Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Srbiji nema novo zaraženih koronavirusom, stanje pacijenta iz Subotice stabilno. Situacija na grčko-turskoj granici i dalje napeta, Erdogan sutra u Briselu sa zvaničnicima Evropske unije o migrantskoj krizi. Obeležava se 8. mart, Međunarodni dan žena.
Mi ćemo se truditi da i kroz različite zakone i kroz finansijske podsticaje ojačamo žene i da u tom smislu promovišemo rodnu ravnopravnost.
U više gradova Crne Gore i danas molitve i litije zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Večera se završava 48. fest. Glumcu Johnu Malkoviću biće uručen Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Sutra oblačno, na zapadu suvo, ostalim krajevima mestimično kiša, na planinama sneg. Temperatura do 10 stepeni. Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja, do sada je na COVID-19 testiran 91 uzorak građana i svi su nalazi negativni. Virus korona nije otkriven ni kod najbližih koji su bili u kontaktu sa obolelim pacijentom iz Subotice. On je prebačen na lečenje u Novi Sad i njegovo zdravstveno stanje je stabilno, izveštava Jovana Obrenić.
Iako postoji mišljenje da smo na sva pitanja o virusu korona prethodnih nedelja dobili odgovor, prvi registrovani slučaj otvara nove dileme, kaže pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković. On ističe da je pacijent kod koga je potvrđeno prisustvo virusa stabilno i da je na stalnom posmatranju stručnjaka koji su u kontaktu sa kolegama iz drugih zemalja koje su ranije imale iskustvo sa virusom korona.
Nalazi se na klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine na konstantnom monitoringu i praćenju. Kompletno njegovo stanje je u skladu sa kliničkom slikom koja je tipična za teže oblike respiratornih infekcija izazvanih ovim tipom virusa. Ima apsolutno dobru potporu zdravstvenog sistema, konstantni 24-časovni monitoring i ima sve u ovom trenutku lekove koji su na raspolaganju i u Srbiji, a i svuda u svetu.
Državni vrh Srbije prati preporuke stručnih službi i resornog ministarstva, kaže premijerka Ana Brnabić, i dodaje da nema razloga za zabranu masovnih okupljanja u našoj zemlji.
U ovom trenutku nema potrebe za otkazivanje takvih događaja. Ako bude potrebe, mi ćemo zaista odgovoriti na to odmah. Ali ćemo se odgovorno ponašati prema ovome. Nema mesta za paniku, dakle stručne službe rade svaki dan. Ako bude bilo potrebe, reagovat ćemo.
Državljanin Srbije, 29-godišnji Ivan Sofronijević, koji je zaražen virusom korona na kruzeru Velika princeza kod San Franciska, potvrdio je za našu kuću da se osjeća dobro. On na brodu radi kao konobar, na kruzeru je 3400 putnika i članova posade, a 21 osoba je zaražena. Oni će biti prebačeni u dvonedeljni karantin u lokalnu bolnicu. Broj zaraženih od virusa korona u više od 90 zemalja premašio je 106.000. Umrlo je oko 3600 ljudi, a oporavilo se više od 60.000. Najviše zaraženih je u Kini, slede Južna Koreja i Iran. U Evropi je najteže stanje u Italiji, gde je umrlo više od 230 ljudi, a obolelo gotovo 6.000. Na severu zemlje i u okolnim pokrajinama produžen je karantin za oko 16 miliona ljudi. Uvedena su nova pravila. Zabranjuje se ulazak u tu regiju i izlazak iz nje. Za sprovođenje uredbe zaduženi su policajci i vatrogasci, a ona podrazumeva zatvaranje škola i fakulteta do 3. aprila. Prvi slučajevi virusa korona zabeleženi su u Bugarskoj i Moldaviji. U Sjedinjenim Američkim Državama do sada je 150 zaraženih, a 17 osoba je preminulo. Vlasti u Moskvi objavile su visok stepen uzbune i uvele ekstra mere kako bi sprečile širenje virusa u Rusiji. Kažnjavaće 5-godišnjom kaznom zatvora osobe koje se nisu izolovale u svojim kućama na 2 nedelje nakon posete zemalja pogođenim virusom korona. Zbog opasnosti od zaraze, trka Formule 1 za veliku nagradu Bahreina ovog meseca biće održana bez publike. Italijanski ministar sporta predložio je fudbalskoj federaciji te zemlje da razmotri mogućnost suspenzije mečeva Serije A.
Sa skoro 1000 registrovanih pacijenata zaraženih koronavirusom, sa skoro 400 novih slučajeva juče i sa 16 do sada preminulih, Francuska je korak bliža opštoj epidemiji. Ima međutim znakova koji govore da bi francuska metoda borbe protiv virusa oslonjena na kućnu negu oko 80% obolelih i pedagoško obraćanje građanima mogla da bude efikasnija od italijanske. Više detalja od našeg dopisnika Nataše Jokić.
Opšta epidemija za sada je proglašena jedino u dva od ukupno 101 francuskog departmana. Prvi je Oise na severu Francuske, a drugi je Oran na istoku na granici sa Nemačkom i Švajcarskom. Odakle izveštavam. Za razliku od Italije, u Francuskoj je odmah postalo jasno da i onako preopterećene službe hitne pomoći i bolnice ne smeju da postanu mesto masovnog susreta zaraženih i nezaraženih. U Francuskoj se zato izolacija zaraženih ne sprovodi u bolnici, već uglavnom kod kuće. Oko 80% zaraženih ima veoma blage simptome, slične prehladi, sa temperaturom često ispod 38 i nema razloga da bilo ko od njih dolazi u bolnicu, čak ni da se testira, pa čak ni da mu lekar dolazi u posetu. Uspostavljen je metodični sistem filtriranja. Svi koji imaju simptome pozvani su da ne dolaze samo inicijativno u hitnu pomoć, već da zovu broj hitne službe 15, iza koga sada stoje i 1000 dobrovoljaca lekara u penziji i studenata medicine sa završnih godina. Oni kroz seriju pitanja odgovora određuju kolika je verovatnoća da je pacijent zaražen koronavirusom. Ako procene da je zaražen, po njega dolaze posebna medicinska ekipa koja nije deo službe hitne pomoći i koja ga vodi na testiranje. Samo pacijenti sa očiglednim komplikacijama zadržavaju se u bolnici i to u posebno odvojenim delovima bolničkih zgrada sa posebnim ulazom. Njih je oko 5%, uglavnom su to starije osobe sa već ozbiljnim zdravstvenim problemima. Ovim merama francuske zdravstvene vlasti unapred su sprečile zagušenje u centrima hitne pomoći, masovnije zaražavanje medicinskog osoblja i, što je najvažnije, maksimalno su rasteretile državne bolnice, iscrpljene višegodišnjom politikom štednje i privatizacije zdravstvenog sektora. U isto vreme, zdravstvene vlasti povećale su pedagošku aktivnost. Direktor državne zdravstvene agencije, profesor Jérôme Salomon, svako veče u isto vreme obraća se francuskoj javnosti. Njegova tipična rečenica je: setite se šta smo juče rekli za pranje ruku, to je najvažnije. Kihanje u rukav, rekli smo ne ljubimo se i ne rukujemo se, to su jednostavne stvari i mnogo će pomoći.
Pored koronavirusa u središtu pažnje evropske javnosti je migrantska kriza. Više desetina hiljada migranata pokušava da iz Turske pređe u Grčku na putu ka Evropi. Situacija je napeta pošto grčka policija ne dozvoljava migrantima da pređu granicu. Tokom jučerašnjeg dana uhapšeno je 280 ljudi, saopštila je grčka policija. Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan sutra će u Briselu sa zvaničnicima Evropske unije razgovarati o migrantskoj krizi i problemima na tursko-grčkoj granici. Iza Tine, Majda Šimunec.
U iščekivanju odluka posle sutrašnjeg sastanka turskog predsjednika Erdogana sa predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom u Briselu i mogućeg obnavljanja poverenja obe strane u sporazum Evropska unija-Turska o izbjeglicama iz 2016. na Evrosu, situacija je i dalje puna tenzija koje povremeno prerastaju u ozbiljne incidente. Scenario je ustaljen. S jedne strane, razjareni migranti napadaju grčke policajce pored zaštitnih ograda uz kamenje i suzavac. S druge, grčki policajci i vatrogasci koji brane svoju granicu od nasilnih ulazaka uz vodene topove i također suzavac. Slika ista ponavlja se već desetak dana, s tim što se danas pojavio još jedan dokaz, kako prenose mediji, u prilog tvrdnji da turska policija veoma pomaže migrantima da pređu granicu s Grčkom. Naime, emitovan je snimak koji pokazuje kako migranti u pokušaju da probiju ogradu imaju podršku turske policije koja im je obezbedila metalne kuke, užad i specijalno vojno vozilo, što bi, pretpostavlja se, trebalo da bude dovoljno za rušenje metalnih graničnih ograda. Međutim, Evro je blindiran s grčke strane, ocenjuju mediji koji podsjećaju da je posle odluke Turski da 1000 novih specijalaca pošalje na Evros, grčka vlada odlučila da aktivira plan B, pod hitno pošalje 4000 vojnika i policajaca na najkritičniju graničnu tačku i izgradi 40 km novih zaštitnih ograda duž kopnene granice s Turskom. Efikasnost i dobro organizovan rad granične straže ogleda se i u neometanom svakodnevnog života stanovnika u pograničnim područjima, koji nisu izgubili osjećaj sigurnosti uprkos brojnim neredima koji se svakodnevno događaju na granici, ocenjuje se. Inače, za posljednjih 24 sata registrovano je 364 ilegalnih ulazaka u Grčku. Mediji najavljuju i sutrašnji susret premijera Kirijakosa Mitsotakisa sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a objavljeni su i rezultati najnovijeg istraživanja javnog mnijenja koji ukazuju na veliku podršku koju premijer i njegova partija Nova demokratija imaju među građanima, jer 90% ispitanika je odgovorilo da veruje da je vlada dobro reagovala na ucene Turske.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Obeležava se 8. mart, Međunarodni dan žena, u znak sećanja na dan kada su žene počele da se bore za socijalnu, radnu i rodnu ravnopravnost. Na današnji dan 1909. godine održan je njujorški marš više od 15.000 žena koje su tražile kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa. Praznik su ženama čestitali predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednica Skupštine Maja Gojković. Pripadnicama vojske i policije čestitali su resorni ministri Aleksandar Vulin i Nebojša Stefanović.
Na Međunarodni dan žena, praznik koji slavi ekonomska, politička i društvena dostignuća žena, obeležava se i 25 godina od Pekinške deklaracije i platforme za akciju na kojima su postavljene osnove rodne ravnopravnosti. Aktivistkinje, među kojima su i one koje su predstavljale Srbiju u Pekingu kroz svoje poruke, podsjećaju na kritične oblasti te platforme koje su i danas aktuelne. Detaljnije Tijana Sibina.
Kako da naše društvo učinimo još ravnopravnijim, pogotovo kada su u pitanju prava žena? Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da je ovo pitanje u Srbiji stalno otvoreno, a da se odgovor intenzivno traži. Smatra da je pitanje rodne ravnopravnosti ključno za socijalnu pravdu.
Mislim da je pravo mesto i pravo vreme da ono što je jedna od najvažnijih stavki ove dimenzije jeste pravo da birate i da budete birani. I zaista bih voljela da to bude jedna od važnih poruka. Nikada ne treba da se odreknu dostignutog prava koje smo dodatno unapredili sa inicijativom koju smo prihvatili o 40% žena na izbornim listama, da ne treba da se odreknu svog prava da budu birane i da biraju. Nažalost, još uvek se suočavamo sa puno predrasuda i nekada kvota od 30 ili 40% ima za cilj samo da prikaže sliku rodne ravnopravnosti. U Srbiji to neće biti tako.
Od Pekinške konferencije do danas visoko obrazovanje je imalo uspone i padove, objašnjava rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović. Iako je broj docentkinja i vanrednih profesorki gotovo jednak broju njihovih kolega, i dalje je malo žena na funkcijama.
Na univerzitetima, na fakultetima nemamo dovoljno žena dekana, o rektorima ne bih spominjala, ali da spustimo to i niže, šefovi katedara, šefovi projekata, naš je zadatak da moramo da osnažimo posebno studentkinje da budu propulsivnije, agresivnije, asertivnije, kako god želite, u osvajanju svojih profesionalnih i ličnih htenja, a pogotovo vezano za uzimanje odgovornih pozicija u visokom obrazovanju i nauci. Moramo biti proaktivni i moramo pomoći našim mlađim koleginicama i kolegama da naprave jedan odgovarajući balans u akademskom životu koji će se onda na odgovarajući način odraziti na celo naše društvo.
Mnogo je izazova i u oblasti zdravlja, podsjeća ministarka zadužena za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović.
Dva karcinoma jesu zadatak svih nas i o njima treba da razgovaramo zbog toga što mere prevencije mogu učiniti mnogo. Radi se o karcinomu dojke i karcinomu grlića materice. U Australiji je, na primer, infekcija virusom koji izaziva karcinom grlića materice sa 22,7 svedena na 1,1. Dakle, vrlo je verovatno da će zahvaljujući preventivnim programom, vakcini, skrininzima, Australija eradicirati ovu opaku bolest od koje kod nas u Srbiji svake godine 1600 žena umre, a 1200 se razboli. Također bih htjela da kažem da su nam znanja o reproduktivnom zdravlju na dosta niskom nivou.
Iako je Evropska unija predvodnik u pogledu rodne ravnopravnosti, kako ističe šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, i tu i dalje postoji rodni jaz.
Žene i dalje imaju 13 sati neplaćenog rada svake nedelje. I dalje važi pravilo da samo 30% žena mora da bude zastupljeno u firmama. Postoji velika stopa nasilja nad ženama, kao i cyber kriminal. Mi jesmo lideri, zato želimo da se bavimo ovim slabim tačkama u strategiji na 5 godina.
Međunarodni dan žena je nastao kao dan borbe za ženska ljudska prava, odnosno borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. 1. 8. mart obeležen je 1909. godine u Sjedinjenim Američkim Državama.
Predsjednica vlade Ana Brnabić je povodom 8. marta prisustvovala otvaranju salona Nobelovki u muzeju knjige Adligat. Svečanosti su prisustvovali i ambasadori zemalja u kojima su dobitnice Nobelove nagrade za književnost živele i radile, što je bila prilika da se podsjeti na njihov život i delo, zabeležio Milenko Marković.
Od 1909. godine do 2018. 15 žena je dobilo najvažniju svjetsku nagradu za književnost. Šveđanka Selma Lagerlöf je prva probila led. Ambasador te zemlje Jan Lundin je rekao da je dodjeljivanje Nobelove nagrade ženi u to vrijeme bilo vrlo kontroverzno.
Njena najpoznatija knjiga je ova, to je Čarobno putovanje Nilsa Holgerssona. Ona je napisala tu knjigu na molbu našeg školskog zavoda jer bila je potrebna jedna knjiga o geografiji koja nije dosadna. Selma Lagerlöf je dobila Nobelovu nagradu 1909. godine, ali tek 10 godina kasnije su žene dobili pravo na glasanje u Švedskoj.
Srbija još nema dobitnicu Nobelove nagrade za književnost, ali je zato imala brojne žene koje su obeležile njenu istoriju. Premijerka Ana Brnabić je podsjetila na dela slikarke Katarine Ivanović, arhitekte Jelisavete Načić, ratnice Milunke Savić i druge. Brnabićeva kaže da se položaj žena u Srbiji menja na bolje, ali ističe da je ostalo još dosta toga da se uradi.
Mi ćemo se truditi da i kroz različite zakone i kroz finansijske podsticaje ojačamo žene, da se borimo putem svih institucija, inspekcijskog nadzora i ostalo, da se stvari kao što je otpuštanje žena dok su na porodiljskom ili trudničkom odsustvu, da se ne dešava, da se sankcioniše i da u tom smislu promovišemo rodnu ravnopravnost zaista kroz zakone dok se ne stvori svest u javnosti da su to nedopustive stvari.
Premijerka smatra da diskriminacija ne postoji samo u Srbiji, već je problem u celom svetu. Čestitajući 8. mart, ona je poželjela da se svi danas vode primjerima izuzetnih žena iz prošlosti i slave njihovu hrabrost i slobodu.
Saobraćajni policajci su i ove godine tokom redovne kontrole saobraćaja sugrađankama širom Srbije čestitali Dan žena i poklanjali im ruže. Saobraćajci su želeli da malom pažnjom ženama ulepšaju dan i pokažu kako se brigom i uzajamnim poštovanjem može doći do veće bezbednosti u saobraćaju, saopštio je MUP.
Na pomoćnom objektu škole Miladin Mitić u srpskom selu Preocu u opštini Gračanica kod Prištine osvanuje grafit dvoglavog orla u bojama albanske zastave. Na istom mestu su pre manje od mjesec dana iscrtani grafiti OVK sa pretećim porukama Srbima. Slučaj je prijavljen kosovskoj policiji.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju podsjeća da su u južnoj pokrajini sve učestaliji napadi ispisivanjem provokativnih i pretećih poruka na školskim objektima u većinski srpskim sredinama. To je prava slika odnosa Prištine i tamošnje vladajuće većine prema Srbima, a takve poruke najviše pogađaju najranjivije, srpsku decu, ističe se u saopštenju. Kancelarija poziva međunarodne predstavnike na Kosmetu na hitno i odlučno delovanje pre nego što, kako se navodi, velikoalbanski šovinizam preraste u otvoreno nasilje.
U više gradova Crne Gore i danas se organizuju molitve i litije zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Na Cetinju je, uprkos zabrani policije, održana litija koju je predvodio mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije. Litije su počele u Murinu, Nikšiću, Žabljaku i Danilovgradu. Prvi sastanak stručnih timova vlade Crne Gore i mitropolije Crnogorsko-Primorske zakazan je za 11. mart.
Pod sloganom Kruševac doziva Cetinje, braćo sačuvajmo svetinje, eparhija Kruševačka tradicionalnom gradskom litijom povodom proslave nedelje pravoslavlja podržala i vernike Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Litija u čast Svete Trojice okupila je veliki broj građana, sveštenstvo i monaštvo, predvođene episkopom kruševačkim Davidom.
Podrška mitropolije Crnogorsko-Primorskoj stiže iz Beča, gde je također organizovana litija koju je predvodio episkop austrijsko-švajcarski Andrej. Sa trga heroja je upućen apel austrijskom predsjedniku i vladi da pomognu da Srbi u Crnoj Gori imaju ista prava koja uživaju u Austriji i Evropskoj uniji.
Izbori 2020.
Nova stranka će učestvovati na predstojećim izborima zakazanim za 26. april pod sloganom Borba za Srbiju – Nova stranka. Predsjednik Zoran Živković kaže da će u narednim danima ta partija odlučiti da li će izaći samostalno, ali da za sada ne prepoznaje nekog ko bi pored nje mogao da se predstavi kao prava opozicija sadašnjoj vlasti. Srpski patriotski savez učestvovaće na izborima u 50 do 60 gradova u zemlji, saopštio lider Aleksandar Šapić. On ocenjuje da će se njegova stranka plasirati u prva tri mesta na predstojećim parlamentarnim izborima i najavljuje kampanju u kojoj će se umjesto putem video spotova građanima obraćati uglavnom putem društvenih mreža. Glavni odbor pokreta Dosta je bilo odlučio je da ne izađe na izbore na svim nivoima.
Izbori 2020.
Sve veći broj voćara u Srbiji odlučuje se za gajenje borovnice, koja je najprofitabilnija voćna vrsta. Mada su ulaganja u podizanju zasada velika, između 30 i 50 hiljada evra, zarada je sigurna jer se gotovo ceo rod izveze i to po dobrim cenama. Više u prilogu Davorke Tešić.
Marina Vešović u Jaloviku kod Vladimiraca ima 50 ari pod borovnicom, čije su sadnice uvezene iz Holandije, gde se rod i plasira.
Sa njima imamo ugovor o otkupu. Kod nas je borovnica zasađena u bankovima. To je jedna greška koju smo napravili i upravo je sad vadimo i sadimo u saksije.
Nemate nikakvih problema sa plasmanom?
Ne, nemamo ni sa plasmanom, ni sa isplatom. To je sve ispoštovano sa strane otkupljivača.
Problema sa otkupom nemaju ni drugi proizvođači, mada su mnogi na početku imali pomalo nerealna očekivanja, kaže Aleksandar Jolović, suvlasnik zemljoradničke zadruge Agrobobica iz Gornjeg Milanovca, koja u kooperaciji ima više od 100 plantaža borovnice.
3000 biljaka puta 5 kilograma puta 6 eura i svi su ušli sa tom kalkulacijom, a to da bi se do toga došlo treba veliki, veliki rad.
A kolika je prošla godina cena borovnice bila?
Oko možda 4-4,5 eura je neka prosečna cena.
Mislite da će tako biti i ove godine?
Pa plus minus 15%. Svi plantažeri će znati pre nego što počne berba kolika je cena.
Mada najbolju cenu na početku daju Rusi, krajnji cilj je evropsko tržište, kaže Jolović.
Zbog načina poslovanja, gde se znaju pravila igre, jasna unaprijed određena, uz bankarske garancije, potpisane ugovore i to. Jer to nije slučaj sa ruskim tržištem.
Srbija ima veoma dobre agroekološke uslove za proizvodnju borovnice, koja uz to pristiže onda kada je nema nigde u svetu, od prve dekade juna do sredine jula, kaže profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Nenad Magazin.
Mi ne možemo biti konkurentni. Ako imamo raniju proizvodnju, to bi značilo neke eventualno zaštićene sisteme koji su skupi. Ne bismo bili konkurentni nekoj borovnici koja se proizvede na otvorenom negdje u Španiji ili Maroku. Također, kasnije, kada imamo ogromnu proizvodnju borovnice u Poljskoj, teško da mi možemo biti konkurentni, možda možemo biti konkurentni, ali ne možemo očekivati te cijene.
Pre 15 godina u Srbiji je bilo svega nekoliko hektara pod borovnicom, a danas se plantaže tog voća prostiru na 2500 hektara, najviše u opštinama Arilje, Užice, Bajina Bašta, Čajetina i Grocka.
Čak 66% mladih u Srbiji razmišlja da život i rad nastavi u inostranstvu, što je najveći procenat u zemljama jugoistočne Evrope, istaknuto je na panelu o migracijama mladih, koji je organizovala Friedrich Ebert fondacija u saradnji sa Business Info grupom, pripremila Ivanka Joksimović.
U migracijama mladih Beograd je samo usputna stanica, pokazuje istraživanje tima profesora i studenata Geografskog fakulteta. Želja mladih da napuste Srbiju veća je nego u regionu, kaže profesorka Geografskog fakulteta Danica Šantić.
Migracije jesu globalni trend, ali se ispoljavaju različitim oblicima na različitim geografskim prostorima u skladu sa ekonomskim razvitkom, sa političkim sistemima i možda je negde zajednička reč tih svih istraživanja neko nezadovoljstvo. I sad treba istražiti u kom smeru, treba raditi na smanjenju tog nezadovoljstva, što je jako važno.
Jedan od uzroka nezadovoljstva mladih jeste to što ne prepoznaju svoju ulogu i šansu u našem društvu, kaže Stefan Đorđević iz Krovne organizacije Mladih Srbije.
Kada demistifikujemo to što mladi ljudi žele, onda vidimo da je to jedan kompleksan problem gde mladi ljudi zapravo samo žele kvalitetan i dostojanstven život, koji se odražava naravno kroz kvalitetno obrazovanje, pa onda kvalitetan, ne bilo kakav posao, ali ono što često zaboravljamo i što je veliki izazov, to je da ovo nisu jedine stvari i zato je jako teško govoriti o strategijama i merama i uzeti u razmatranje samo jedan faktor.
Kada je reč o povratku u zemlju, on može biti i kroz razmenu znanja i iskustava, podsjetio Ivan Brkljač, direktor programa za cirkularne migracije .povratka. Misija te platforme je da ljudima u dijaspori pruži informacije o povezivanju sa zemljom maticom, ali i pomoć i podršku prilikom eventualnog povratka u zemlju.
Ono što znamo jeste da je naša dijaspora velika, fragmentisana, da je uglavnom dobro povezana na lokalu, u samim centrima gde žive, a nekada ni to, ali da međusobno ne komunicira. Drugim rečima, da neki klubovi i organizacije iz Stuttgarta ne komuniciraju sa organizacijama iz Londona. Takođe ne komuniciraju dobro sa samim matičnim društvom. Ne nužno sa državom, nego sa društvom generalno. Ono što je naša ideja da kroz sistem razmene znanja dođemo do toga da se naša dijaspora međusobno poveže i da se poveže sa našim društvom.
Iseljavanje iz zemlje je dominantan pravac migracija koji ima tendenciju da se nastavi ukoliko se merama države ne bude uticalo na njegovo smanjenje, zaključeno je na diskusiji o migracijama mladih.
Kada gradimo nove puteve, da li vodimo računa o tome koliko će oni uticati na životnu sredinu, lokalnu ekonomiju i životni standard građana? To su samo neka od pitanja koje su postavljena u agendi Ujedinjenih nacija o ciljevima održivog razvoja u svetu do 2030. godine. Uz pomoć Nemačke i Švajcarske vlade u naredne tri godine će o tim temama raspravljati naše nevladine organizacije, naučno-istraživačka zajednica, privreda i državne institucije u okviru nove javne platforme za dijalog o ciljevima održivog razvoja u Srbiji. Pripremio Ivan Jovanović.
Nemačka već dve decenije pokušava da razvija ekonomiju koja vodi računa o socijalnim i ekološkim uticajima na društvo. Ambasador Nemačke u Beogradu Thomas Schieb kaže da su sva iskustva na te teme spremni da podele sa Srbijom.
We are trying to phase out fossil fuel.
Nastojimo sada da postepeno ukinemo upotrebu fosilnih goriva i da ih zamenimo ekološkim izvorima. To je veliki politički izazov, pretvorilo se u veliko i društveno, ne samo ekološko pitanje. Tako da smo formirali razne odbore, platforme, da bismo uključili javnost, da bismo objašnjavali građanima i želimo upravo to iskustvo da podelimo sa Srbijom kako se možda može ovaj težak cilj uspešno rešiti i ostvariti.
Pomoć u dostizanju ciljeva održivog razvoja iz agende Ujedinjenih nacija za period do 2030. godine dobit ćemo i od te međunarodne organizacije, rekla je njihova stalna koordinatorka u Srbiji, Françoise Jacob.
So in Serbia, for example...
U Srbiji sada je na redu nacionalni investicioni plan koji će imati puno infrastrukturnih projekata. Veoma je važno da prilikom razmatranja tih planova gradnje da se vodi računa i o energetskoj efikasnosti i o ograničenom uticaju na životnu sredinu.
Prema rečima predsednice Upravnog odbora Centra za visoke ekonomske studije Kori Udovički, Srbiji je potrebna pomoć u dostizanju ciljeva održivog razvoja koji su usvojeni u Ujedinjenim nacijama.
Gradimo puteve. Šta radimo sa tim putevima da bismo bili sigurni da će to da vodi ka razvoju koji uključuje ljude koji danas rade ili nemaju posao ili rade na marginalnim poslovima u ruralnim sredinama. Ti magistralni putevi jednako mogu da budu putevi koji samo odvedu naše ljude u inostranstvo. A mogu da budu sredstvo za stvaranje regionalnog razvoja. Jer to tema kod nas nije.
Temu održivog razvoja država pokušava da približi i najširem krugu naših građana, poručila je Tina Aničić iz Ministarstva bez portfelja, zaduženog za demografiju i populacionu politiku.
Neke od prepreka koje smo definisali u prethodnom periodu generalno jesu nedovoljna informisanost građana o ciljevima održivog razvoja, na uzorku od 1000 ispitanika smo izveli zaključak da 78% nema dovoljno informacija i ne zna zapravo šta je pojam održivog razvoja, samo 9% njih prepoznaje celinu ovog pojma.
Ciljeve održivog razvoja za period do 2030. godine usvojila je krajem 2015. Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Svet bez gladi, odgovorna proizvodnja i potrošnja samo su neke od 17 ključnih stavki u tom međunarodnom strateškom dokumentu.
Večeras će u Kombank dvorani svečano biti zatvoren 48. Beogradski međunarodni filmski festival. Zvezda večeri biće čuveni američki glumac John Malkovich, pripremio Vladimir Đudović.
Posle 10 večeri dana ovogodišnji fest se približava kraju. Gotovo 100 filmova u 8 programskih celina prikazano je u 9 bioskopa u prestonici uz reviju ostvarenja sa festivala u Novom Sadu i drugim gradovima u Srbiji uz solidan odziv publike. Na samom otvaranju festivala nagrada Beogradski pobednik za doprinos filmskoj umetnosti uručene našoj filmskoj divi Miri Banjac. Sinoć isto priznanje dobio i grčki veteran režije Kosta Gavras, a planirano je da zvezda večerašnje ceremonije zatvaranja bude holivudski glumac John Malkovich, također laureat najznačajnije festove nagrade. Inače, posljednji domaći film koji ima projekciju na 48. festu je igrano ostvarenje Mamonga, mladog Stefana Maleševića, triptik priča koji se odvijaju u dve vremenske ravni u tri zemlje nastale nakon raspada bivše zajedničke države Južnih Slovena. Stefan Malešević.
U igranom filmu u tih sat i po nekako mislim da može puno toga da se kaže, puno toga da se pokrije i moj senzibilitet mi nije dozvoljavao da se fokusiram samo na jednu stvar. I onda otuda postoji ta vremenska distanca da mi zaista možemo da vidimo nekakve posledice odluka koje su likovi donosili, ali postoji taj, ajde da kažemo, dramatuški zanimljiv tri gde u suštini naši glavni likovi u drugoj i trećoj priči postaju sporedni likovi, što je možda i neka vrsta komentara na život, kako mi sami nekada u životu sebe skrajnemo i nismo uvek glavni u sobstvenim životima.
Vratimo se zatvaranju 48. festa. Po scenariju žiri glavnog takmičarskog programa i novo ustanovljene kompetitivne celine Fest Focus saopštit će imena nagrađenih autora i filmova. Saznaćemo i odluke žirija filmske kritike, ali i publike koja je iz večeri u večer glasala za omiljeno filmsko ostvarenje. Nakon toga sledi John Malkovich u muzičko-pozorišnom scenskom performansu Muzički kritičar, autor je Aleksej Igudesman, koji je stvorio pakostan miks najokrutnijih muzičkih kritika u poslednjih nekoliko vekova napisanih o nekim od najboljih muzičkih dela u istoriji. Time se izvanično spušta zavesa na ovogodišnje izdanje najomiljenijeg filmskog festivala u našoj zemlji, a za kraj informacija da će desetak najgledanijih filmova iz programa sutra biti reprizirano u okviru programa Fest na bis.
Posle kratke i teške bolesti u 78. godini preminula je pevačica Zdenka Vučković, poznata po pesmi Moja mala devojčica, kojem je sa samo 16 godina počela pevačku karijeru na prvom opatijskom festivalu 1958. 60. godina je bila u vrhu popularnosti. Poslednje dane života provela je u jednom zagrebačkom domu za stare, piše Jutarnji list.
Sport. U poslednjem duelu 25. kola fudbalske Ling Long Super Lige Srbije igraju Inđija i Voždovac. Inđija vodi 1-0, opširnije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni, u Novom Sadu 7, u Nišu 6. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, na zapadu suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 4, dnevna od 6 do 10 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nena Celaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić, moje ime Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Bulajić.